право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні програма виходить у записі. Ми говоримо про те, як шукають роботу люди з інвалідністю і хто такі нестереотипні HR-фахівці. У нашу студію прийшла одна із координаторок ініціативи «Центр зайнятості вільних людей» Марина Лебідь. Розкажу трохи перед історією. «Центр зайнятості вільних людей» має проекти із працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, взимку він проводив у Києві мотивуючий вечір «Люди з необмеженими можливостями». Марина Лебідь координувала цей проект, тому пропоную послухати нашу розмову про перші результати такої діяльності і про те, чому це важливо. Наскільки я знаю, ви як ініціатива створились, щоб допомагати переселенцям, і потім у вас були проекти для демобілізованих бійців АТО. Як ви вирішили організувати щось спеціалізоване для людей з інвалідністю?
Власне, так, ми наразі вже громадська організація. Після 8 місяців волонтерства стали громадською організацією і починали дійсно з переселенців. Потім просто за історією, за потребою займалися ветеранами. Зараз ми продовжуємо займатися і переселенцями, і ветеранами. І на одній стратегічній сесії просто ми хотіли, розмірковували і мріяли, ким ми хочемо стати в майбутньому, і вирішили, що ми би хотіли стати таким хабом або центром, який би сприяв працевлаштуванню, професійній реалізації, підприємницькій реалізації тим людям, яким складніше з будь-яких причин знайти роботу, реалізуватись на ринку праці. І одна з таких аудиторій, які для нас стали цінними і цікавими для того, щоб допомогти їм і якось свої компетенції, вже досвід викласти в новому проєкті, це були саме люди з інвалідністю, тому що проблема настільки очевидна, що, мабуть, навіть якби аналізувати, чи є вона, не довелося. Вона дійсно є, треба було просто проаналізувати, в якому напрямку краще рухатись. Так. Було рішення прийнято, і так я стала координатором.
А розкажіть, будь ласка, в чому полягав проєкт? Тобто це були якісь тренінги чи індивідуальні консультації? Хто взяв участь?
Ми вирішили, можна сказати, що це був перший крок, навіть не можна сказати, що це був проєкт, це був перший крок, мабуть, якось такого загального циклу. Це була програма кар'єрного консультування, в якій прийняли участь 25 учасників з інвалідністю, абсолютно з різними інвалідностями, тобто від там третя група і перша група, люди з першої, з третьої групи приймали участь, і як незрячі, як нечуючі або слабочуючі, а так люди, які там переміщаються на візку, мають різного роду порушення. От, 25 учасників таких, і 25 з іншої сторони якраз нестереотипних HR-ів, про яких ви казали, це якраз фахівці сфери підбору персоналу, які працюють в бізнесі, і які на волонтерських засадах займалися протягом цих 2 місяців якраз кар'єрним консультуванням. В кар'єрне консультування входить, основними задачами, в принципі, цієї програми було поставити кар'єрні цілі для кожного з наших учасників, розібратися взагалі зі слабкими, сильними сторонами людини, куди рухатися, виходячи вже з цього, зробити привабливе резюме, розібратися в цьому резюме, дійсно відтворити те, що людина вміє класно робити, і допомогти учасникам в самостійному пошуці роботи, в тому числі в підготовці до співбесіди і підготовки до комунікації з роботодавцем, презентації себе роботодавцю.
Угу. Ми записали декілька історій учасників і учасниць проєкту. Однією я хочу зараз поділитись. Наталія Мітяєва, це вона філолог за освітою, яка після травми змушена пересуватись на візку. Зараз Наталія – віце-президент благодійного фонду АІК, що допомагає людям з інвалідністю. Однак вона б хотіла повернутися на своє попереднє місце роботи, де працювала до травми.
Оскільки отримала травму, я пішла на пенсію, мене відправили на пенсію. Певний час займалася реабілітацією, тобто думала, що я стану на ноги. Відповідно, я не знала всіх своїх прав, як людина з інвалідністю, що я можу працювати. Тому що у нас за всіма законами, в принципі, ми маємо право працювати, так? Тим більше, що та робота, яку я виконувала до травми, я її можу виконувати і будучи на візку. Я після травми пробувала влаштуватися на віддалені. дану роботу. Так як я філолог, то я якоюсь коректорською роботою намагалася займатися і там перекладала з російської на українську, там з польської на українську. А якщо я хотіла на роботу в офіс, то мені не відповідали, тому що я в резюме вказувала, що я потребую якби адаптованого приміщення, адаптованого робочого місця. Відповідно, на мої резюме ніхто не відповідав.
Ну, ось така ситуація. Наскільки вона є поширеною за вашими спостереженням?
Ну, насправді, дійсно, є такий, є з дискримінація, і є деякі учасники, які з нами ділилися, що вони самі самостійно проводили експеримент, коли викладали резюме, своє резюме, де вказували, що в них є інвалідність, і де резюме, в яких вони не вказували, що в них є інвалідність, і відгуки на те резюме, в яких не вказано, що інвалідність, вони були, їх було більше. Відповідно, частіше запрошували на співбесіду. Але ми, до речі, свідомо в своєму проєкті прийняли рішення, що максимально будемо працювати з учасниками для того, щоб вони вказували свою інвалідність в резюме, оскільки для нас результатом буде не тільки працевлаштування, для нас результатом є якраз злам стереотипів. І ми максимально хочемо зробити все для того, щоб коли щоб роботодавець дивився в першу чергу на професійні навички і вже потім звертав увагу на інвалідність виключно для того, щоб зрозуміти, що потрібно там, не знаю, продумати для того, щоб людина змогла працювати в його офісі. На жаль, зараз одна з найскладніших ситуацій – це якраз з людьми, які переміщаються на інвалідному візку, оскільки більшість офісів не обладнані. Ну, достатньо для того, щоб люди могли нормально працювати в таких офісах, ну і в тому числі добиратися до офісу. З іншої сторони, є можливість віддаленої роботи, це теж один з таких фокусів, але знову ж таки, з іншої сторони, тоді тут стоїть питання інтеграції. Якщо всі люди з інвалідністю будуть працювати просто вдома віддалено, то про яке інклюзивне суспільство ми можемо говорити? Да? Про яку соціалізацію і спілкування, і пізнання, і прийняття один одного?
Ну так, і з іншого боку, ті люди, які, ну, власне, які прийшли на цей мотивуючий вечір, вони вже мають якусь роботу, тобто вони задіяні і активні суспільно. Багато людей просто залишається вдома, і ось як спочатку пані Наталя шукали ось цю віддалену роботу. А чому, на вашу думку, ця проблема є? Тому що роботодавці не хочуть брати на роботу таких людей? Чи тому що люди, як от сказала наша співрозмовниця, не знають своїх прав і не можуть себе захистити від дискримінації?
От якраз питання працевлаштування людей з інвалідністю – це абсолютно настільки комплексне питання, що складно розібратися, як в питанні з куркою і яйцем, що було перше, да, все ж таки. Що перше, те, що роботодавці не беруть на роботу, чи те, що люди десь не знають своїх прав, десь теж ідуть на те, щоб давати свої трудові книжки, продають свої трудові книжки, десь маніпулюють своєю інвалідністю, інвалідизують, можна себе сказати. От, і знову ж таки, з іншої сторони, ми часто стикаємося з роботодавцями, які дуже відкриті до того, щоб знайти людей з інвалідністю. І вони мають навіть інклюзивні офіси або готові щось робити для того, щоб брати людей з інвалідністю. Зазвичай це міжнародні компанії, в яких є програми англійською це буде diversity and inclusiveness. Важко перекласти на українську, але це, в принципі, да, про прийняття, про те, що ми всі різні і ми маємо включати один одного. Але тут стає проблема в тому, щоб знайти людей з інвалідністю, які б відповідали тим вимогам, тому профілю, який потрібний роботодавцю. Тому що роботодавець, в першу чергу, все ж таки дивиться на професійність. Да? Йому, ну, як бізнес, just business, нічого особистого. Гроші є гроші, і їм потрібно мати ефективних працівників. І тут часто ми зіштовхуємося з тим, що люди з інвалідністю чомусь дуже часто не володіють достатньо англійською, ну, рівнем англійської мови. Я не можу сказати, що я зараз добре розумію, чому склалася така ситуація. У мене є така гіпотеза, що це пов'язано з не таким високим рівнем навчання там шкільної англійської і з тим, що дуже мало є адаптованих курсів англійської для людей з інвалідністю. Наприклад, тих самих British Council, да, Британської ради, це одні з найсильніших таких провайдерів якраз навчання англійської мови. В них зараз немає адаптованих таких курсів саме для нечуючих і саме для людей, які незрячі. От, і, власне, ну, ми зараз з ними про це говоримо, працюємо. Я сподіваюся, що спільними зусиллями у нас буде така програма, яка б дозволяла людям з інвалідністю разом з людьми без інвалідності навчатися в одній групі. Тому що це про інклюзію і це про включення. Це такий серйозний прорив взагалі в плані суспільства і в цілому.
Залишайтеся з нами і телефонуйте 044-490-2905. Долучайтеся до нашої розмови про працевлаштування людей з інвалідністю. Ми вмикаємо.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Працевлаштування людей з інвалідністю серед інших питань має розглядатись на початку березня на засіданні Національної ради з питань людей з інвалідністю, куди входять представники влади і мають входити представники громадського сектору. Про це проанонсував у коментарі Радіо Свобода віце-прем'єр Павло Розенко. На його думку, національне законодавство, в принципі, досить прогресивне. Щодо людей з інвалідністю, водночас немає механізмів контролю за його виконанням. Зловживання, яке наводить як приклад Розенко, стосується квот, за якими підприємці мають брати на роботу людей з інвалідністю, наскільки я розумію, це 4%. Так. Ось послухаємо, що він сказав.
На жаль, ми бачимо, що дуже часто роботодавці дуже формально ставляться до цього, формально оформлюючи людей з інвалідністю до себе на роботу, але, як правило, сплачуючи мізерні заробітні плати у розмірі мінімальної заробітної плати. І з одного боку можна прозвітуватися про те, що людина з інвалідністю влаштована, з іншого боку, фактичного працевлаштування не відбувається. І це, безумовно, нас непокоїть така ситуація, тому що насправді колосальні є можливості для того, щоб залучити, так би мовити, адаптувати людей з інвалідністю до звичайного життя, особливо тоді, коли є можливість, є бажання самої людини з інвалідністю це зробити.
Тут, я так розумію, йдеться про цей продаж трудових книжок, про які ви згадали.
Так, так.
Власне, чи, на вашу думку, на законодавчому рівні, чи все гаразд, так як говорить пан Розенко?
Ну, насправді, в законодавстві дійсно доволі таки непогано прописано, є доволі хороші такі норми і в плані тих 4%, наприклад, це ж той самий міжнародний досвід в Америці, зараз це 6%, така сама квота для підприємств. І є навіть прописані дотації для підприємств для того, щоб адаптувати робоче місце для людей з інвалідністю, але на практиці все, власне, те, про що ви говорили, про механізми контролю, по-перше, по-друге, про взагалі механізм отримання цих дотацій. Наприклад, роботодавці практично не звертаються за тими дотаціями, оскільки для того, щоб їх отримати, їм треба дуже велику купу паперів отримати і надати, і це складний бюрократичний процес, по-перше. По-друге, часто у фонді немає достатніх коштів для того, щоб ці, фонд саме видає ці дотації, немає достатніх коштів для того, щоб видати ці дотації. По-третє, нас не так багато спеціалістів, які знають, як адаптувати робоче місце для людини з інвалідністю. По-четверте, людина з інвалідністю, бувають такі випадки, коли МСЕК, це орган, який видає саме індивідуальну картку, для людини з інвалідністю, і там вказує, чи може вона працювати. МСЕК часто дає не чіткі норми і прописує, що людина з інвалідністю не може працювати, але насправді людина з інвалідністю, ця людина може абсолютно нормально працювати. Що стосується квоти в 4%, так, вона існує, і так існує називаю це мертві душі, да, тому що багато роботодавців, в тому числі великих українських роботодавців, вони беруть трудові книжки, тому що їм так простіше. Mm-hmm. Спершу. А з іншої сторони, часто буває так, що роботодавці не можуть знайти людей з інвалідністю. Навіть я знаю випадки, коли роботодавці був готовий взяти людей з інвалідністю, але просто не міг знайти достатньої кількості людей, які би підходили під вимоги.
Для того, щоб наші слухачі розуміли повністю, тому що не всі стикалися, оскільки з ситуацією, Оці 4% – це всі підприємства зобов'язані брати на роботу серед свого штату, щоб було 4% людей.
Так, да, там є деяка різниця. 4% – це для підприємств, яких більше 25 співробітників. Якщо до 25 співробітників, там інша вимога, я зараз точно не скажу, але там трошки м'якші вимоги, але там, по суті, воно дуже близьке до того, що да, якась частина людей просто має бути з інвалідністю.
Стосовно того, про що ви говорили про МСЕК, про оформлення індивідуального плану реабілітації, то таку ж проблему озвучив нам юрист Олександр Ніколайчук із Харківської організації незрячих юристів. Ось, власне, як він про це говорить.
Програма реабілітації інваліда – це є основний документ, на підставі якого працевлаштовується людина з інвалідністю. Там прописуються вимоги щодо робочих місць інвалідів, щодо умов праці, повний робочий день, неповний робочий день. І ці рекомендації, вони мають обов'язковий характер для працедавця. І коли, наприклад, там особливі вимоги прописані, ну, стосовно, наприклад, неповного робочого дня, от роботодавець на цій підставі, ну, також може відмовити інваліду у працевлаштуванні.
Що в такому випадку можна робити? Можна оскаржувати в суді?
Так, можна писати листи. Я знаю досвід деяких компаній, які просто писали листи в МСЕК з проханням переглянути індивідуальну картку реабілітації. І дійсно були, ну, досить високий відсоток, коли МСЕК відповідав тим, що змінювали цю індивідуальну картку, ну, план реабілітації.
У вас на сайті, зокрема, описуються приклади, продовжуючи цю тему, коли бізнес йде на зустріч людям з інвалідністю. Зокрема, як приклади наводяться мережі супермаркетів Ашан, IT-компанія IBM і Британська Рада, про яку ви згадували як курси англійської, але, окрім того, я так розумію, вони і надають робочі місця для людей з інвалідністю. Розкажіть про них детальніше, тобто я так розумію, що йдеться як йдеться про дуже різну роботу, яка потребує різного рівня кваліфікації.
Так, да, крім названих компаній, я би ще згадала GTI, тому що в них є досвід якраз стажувань для людей з інвалідністю в тому числі. Які зазвичай позиції? Ну, всіх дуже різні. Якщо Ашан, вони більше концентруються на касирах, і в них дуже багато людей якраз саме нечуючих, найбільший відсоток, то, наприклад, якщо говорити про IBM, то в них багато людей працюють на таких посадах висококваліфікованих. Це юристи, це технічні спеціалісти, ну, взагалі в бек-офісі багато хто працює, в фінансовому відділі, ну, тому подібне. Якщо говорити про GTI, то теж вони брали на позиції, ну, десь адміністративні, але не знаю, наприклад, що вони взяли хлопця незрячого на позицію помічника HR-а, тобто спеціаліста з підбору персоналу. Тобто це, в принципі, робота, яка пов'язана з роботою за комп'ютером. Людина незряча абсолютно нормально з нею справлялася. І одною з задач також був прозвін кандидатів. Тобто абсолютно спокійно з такою досить висококваліфікованою роботою люди справляються. І я знаю багато прикладів, або, наприклад, зараз взяти компанію BeWord, які розробили взагалі софт, програмне забезпечення для нечуючих, і в них працює один з їхніх співзасновників, є хлопець нечуючий, ну, слабочуючий, який є програмістом. Я знаю незрячого програміста. Тобто це дуже висококваліфіковані професії з хорошим рівнем заробітної плати, на яких абсолютно спокійно реалізовуються люди, наприклад, там і в діджиталі, і в тому числі.
За кілька секунд ми повернемося до нашої розмови, а в мене поки що для вас анонс. Вмикайтесь завтра на цій самій хвилі і слухайте Радиво. Цього тижня у мого колеги Володимира Носкова буде надзвичайний гість – лікарняний клоун із Рівного, демобілізований командир відділення 40-ї артилерійської бригади Тарас Обоїста, який тепер допомагає дітям.
Радиво. Слухайте програму в ефірі Радіо Свобода та в аудіоподкастах на сайті Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Право на дію», 044-490-2905 наш студійний номер, і ми говоримо з Мариною Лебідь із Центру зайнятості вільних людей про працевлаштування для людей з інвалідністю. І, власне, у нас є слухач. Доброго вечора, говоріть.
Здравствуйте, я Галинок, з Літа на Вінницької області. Моє питання – це, чи вигідно самому для своїх підлеглих створити собі робочі місця та власні кошти на підставі свідоцтва приватного підприємця? Особисто я запланував для себе підходящий магазин із бухгалтером і продавцем та власний журнал на підставі ліцензії в місті Володимир, Росії. Враховуючи окремо, що я по лінії батька двоюродний брат полковника Росії, скоріше за все, начальника обласного управління міліції, куди пленінники трьох майорів армії Росії, нагороджених численними орденами, та дипломований відмінник технікуму Нацуніверситету України з кваліфікацією товароднавець-комерсант. А також бухгалтер і продавець продовольчих і непродовольчих товарів, хоча інвалід третьої ортопедотравматологічної групи з дитинства і другої психіатричної. Виникнувши в приватному університеті Україна від 3 вересня 2002 року. Дякую.
Ну, власне, бачите, нам дзвонять фахівці, які, власне, готові працювати самим і працевлаштовувати інших людей, наскільки я зрозуміла з цього монологу. Просто не дуже хороший зв'язок, тому я не все чула. У нас, на жаль, не дуже багато часу, щоб поговорити про все. Підсумовуючи, що б ви порадили як фахівець з працевлаштування людині з інвалідністю, щоб їхній пошук роботи був результативним?
Ну, власне, в першу чергу треба зрозуміти, чого ти хочеш і що в тебе класно виходить робити. Для цього можна в тому числі звертатися до нашого проєкту. І потім просто розробити план і рухатись до нього. Тут я, мабуть, розумію, що людям з інвалідністю дійсно складніше знайти роботу. І ну, не будемо приховувати, да, що це дійсно має більше зусиль докладатися для того, щоб знайти хорошу роботу. Але я думаю, що після ще декількох випадків, якщо ми там сформуємо критичну масу з 10%, то через деякий час це буде набагато простіше і роботи будуть набагато більш відкритіше. Просто мрійте, дійте і рухайтеся до своєї мрії.
Ну і, власне, у нас є ще один слухач. Добрий вечір. Дуже коротко, тому добрий що у нас вечір. Дуже мало часу залишилось. Говоріть.
Добрий вечір. Мене звати Світлана, я зі Львова. Для скорішої інтеграції інвалідів суспільству беріть на роботу на державні установи. І хай держава просто подбає і покаже приклад. І це буде дуже добре для підприємців.
Дуже вам дякую за вашу думку. Зовсім коротко, що ви думаєте про це?
Ну, насправді є багато підприємств, які її працевлаштовують, і державні підприємства. Є такий досвід, він досить таки великий. Для мене, наприклад, більше все ж таки здається кращим варіантом, це коли бізнес працевлаштовує приватний бізнес, тому що приватний бізнес часто це більше про інновації і про якісь новітні тренди.
І про вищу зарплату. Дуже вам дякую, пані Марино, за цю розмову. Ви слухали «Право надію». Ми розмовляли із Мариною Лебідь із Центру зайнятості вільних людей про працевлаштування людей з інвалідністю. І, власне, я б хотіла поставити ще одне питання. Ви говорили про бізнес і про державні підприємства, власне, про ці 4%. Юрист із Харківської організації незрячих юристів говорив про те, що вони, що ця квота не поширюється на державні установи. Чи це правда?
Можливо. Я скоріше погоджуся з юристом, тому що він більш кваліфікований, мабуть, в цих питаннях, от, ніж я. Тому що ми більше все ж таки концентруємося на бізнесі, і бізнес – це наш фокус. Нам це цікаво, тому що ви вже про це говорили, це вищі зарплати, більш кваліфікована робота, і це інновації. Тому, можливо, мабуть, він правий, мабуть, він знає більше. Краще.
Зрозуміло, ми уточнили ще останній момент. Власне, шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. Це було «Право надію». Ми розмовляли з Мариною Лебідь із Центру зайнятості вільних людей.